Fotografia numër 8. Jona dhe peshku i madh. Lundrojësit i than Jonës, çfarë ke bërë ti? Ai ju tregoi atyre se po ikte nga Zoti. Prandaj ata i than, çka të bëjmë ty që deti të qetësohet? Jona u përgjigj, më gjuani në det, unë e di se jam fajtor që erdhi kjo stuhi e madhe mbi ne. Ata njerëzit nuk donin ta mbysnin atë, por stuhia po rriti dhe qetësohej. Prandaj ata e gjuajtën atë nga ania në det. Një peshk i madh e përpiu Jonën. Ai qëndroi 3 ditë gjallë në barkun e peshkut, dhe pastaj peshku voli Jonën jashtë në tokë të thartë.